Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ljudske milice v Mehiki prevzemajo oblast nad mesti. Hrvaški delavci glasujejo o splošni stavki. Španski Burgos pretresajo protesti proti urbanistični spremembi. Tajski protestniki blokirajo promet v Bangkoku. Podeljene nagrade Zlati globus. Več kot 100 pripadnikov oborožene ljudske milice za samoobrambo je zavzelo mesto Nueva Italia v zahodnem delu mehiške zvezne države Michoacán. Skupine vigilantov so razočarane nad neukrepanjem vojske in zvezdne policije, ki jima ne uspeva preprečiti številnih umorov in ugrabitev, ki so posledica spopadov med rivalskima karteloma Vitezi Templarji in Nova generacija, ki se borita za nadzor nad kriminalnimi aktivnostmi v regiji. Kljub temu slika ni tako črno-bela, saj so prebivalci domnevno osvobojenega mesta po prihodu ljudske milice njihove avtomobile zažgali, kar kaže, da imajo tudi karteli močno podporo med lokalnim prebivalstvom, saj delujejo kot socialna mreža. Oborožene milice sicer postajajo vse bolj pogost način prevzemanja nadzora nad mesti, velikokrat pa tudi bolj ali manj formalno sodelujejo z vojsko in policijo. Na Hrvaškem se s prvim delovnim dnem novega tedna začenja dvotedensko glasovanje vseh zaposlenih o morebitni splošni stavki, prvi v samostojni državi. Na svojih delovnih mestih se bo več kot 400 tisoč članov različnih sindikatov izjasnilo o podpori splošni stavki. Možnost za glasovanje in sodelovanje v stavki pa bodo imeli tudi njihovi sindikalno nepovezani kolegi. Pobudi botruje predvsem napovedana sprememba delovne zakonodaje, ki ni pogodu sindikatom in delavcem, ki jih zastopajo. Prav tako pa ni na zadovoljivi ravni socialni dialog glede spreminjanja pogojev dela. Novi zakon o delu predvideva predvsem fleksibilizacijo delovnega tedna, ki bi lahko obsegal tudi do 60 ur. Prav tako je načrtovano lažje odpuščanje in ukinjanje določbe, po kateri je bilo treba delavcu, preden je bil odpuščen, poskušati poiskati ustrezno delovno mesto znotraj podjetja. Hrvaška vlada se na kritike glede novega zakona odziva klasično. Gre za usklajevanje zakonodaje z Evropsko unijo. Ameriško zvezdno pritožbeno sodišče je zavrnilo pritožbo naftnega giganta British Petroleum, ki se je pritožil na pogoje, pod katerimi mora podjetjem in posameznikom povrniti škodo zaradi razlitja nafte v Mehiškem zalivu. Gre za eksplozijo na vrtalni ploščadi Deepwater Horizon, ki je leta 2010 ubila 11 delavcev, v morje pa je izteklo 4 milijone sodčkov nafte, ki je opustošila obalo Mehiškega zaliva. Pogoji, na katere je British Petroleum pristal leta 2012, naj bi bili prestrogi, denar pa naj bi bilo treba izplačati tudi ljudem, ki sploh niso bili prizadeti. Te očitke je sodišče zavrnilo, britanska multinacionalka pa mora nadaljevati z izplačevanjem odškodnin v skupni vrednosti skoraj 10 milijard dolarjev. V španskem mestu Burgos se nadaljujejo protesti proti načrtovani spremembi ulice Vitoria v bulevar. Prebivalci četrti Gamonal nasprotujejo načrtu mestnih oblasti, ki želi štiripasovnico, ki je ena glavnih prometnic mesta, preoblikovati v dvopasovnico z omejenim prometom in široko kolesarsko stezo, brezplačna parkirna mesta v četrti pa preseliti v plačljivo podzemno garažo. Prebivalce moti predvsem, da se z njimi ni nihče posvetoval. Najbolj množični so bili protesti med vikendom, ko se je zbralo več kot 3500 ljudi, zagorelo pa je tudi nekaj smetnjakov. Protesti se nadaljujejo tudi v novem tednu, saj več 100 prebivalcev Burgosa vsako jutro pride na gradbišče še pred prihodom delavcev in onemogoča nadaljevanje gradnje bulevarja. V Južnem Sudanu se nadaljujejo prizadevanja za dosego prekinitve spopadov med vladnimi silami pod poveljstvom predsednika Salve Kira in uporniki, ki jih vodi njegov bivši podpredsednik Riek Mašar. Po pogajanjih v sosednji Etiopiji se je z Mašarjem srečal še posebni odposlanec Združenih držav Amerike, ki mu je Mašar zagotovil, da so njegovi možje pripravljeni na premirje, če Kir iz zapora izpusti tiste, ki so pod Mašarjevim poveljstvom sredi decembra poskušali narediti državni udar. Že vse od takrat v Južnem Sudanu sicer potekajo spopadi, ki so terjali več kot 1000 življenj. Na Tajskem se nadaljujejo množični protesti proti vladi premijerke Jinglungšina Watra. Več 1000 protestnikov je zjutraj začelo z večdnevno blokado glavnih prometnic v prestolnici Bangkok, s čimer želijo doseči prestavitev izrednih volitev, ki jih je premijerka zaradi pritiska protestnikov razpisala za 2. februar. Opozicija namerava volitve bojkotirati, protestniki pa zahtevajo dokončen umik družine Šinawatra iz tajske politike in dvoletno prehodno vladavino neizvoljenega ljudskega sveta. Za vzdrževanje reda in miru bo med protesti skrbelo 18 tisoč pripadnikov varnostnih sil. Zveza taboriščnikov Republike Srpske, organizacije, ki združuje bosanske Srbe, ki so bili med vojno na Balkanu zaprti v kazenskih taboriščih, namerava septembra letos začeti gradnjo 26 metrov visokega križa na hribu nad Sarajevom. Na ta način želijo počastiti spomin na 6600 Srbov, ki so umrli v okolici Sarajeva med vojno. Njihova imena pa naj bi bila zapisana tudi na križu. Pri večini prebivalcev Sarajeva je načrt razumljivo sprožil ogorčenje, saj bi križ stal na mestu, odkoder so srbske sile obstreljevale Sarajevo, pri čemer je umrlo več kot 11 tisoč ljudi, med njimi tudi mnogo Srbov, ki so se odločili ostati v mestu.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Neimenovana umetniška skupina je pred parlamentom izvedla umetniški performans, s katerim so želeli opozoriti na posledice, ki jih pri državljanih pušča brezsramno zategovanje pasu. O obliki protesta, odzivih mimoidočih in sporočilu smo govorili z eno od sodelujočih, ki pa želi ostati anonimna.
Danes smo izvedli en tak performans pred parlamentom. Poimenovali smo ga pač zategovanje pasu. V bistvu smo pa s tem performansom nekako karikirano prikazali zategovanje pasu pa vrčevalne ukrepe v bistvu. To smo pač ponazorili s tem korzetom in vrvmi, ki so jih ti uniformirani pujsi zategovali okoli pasu pač tako dolgo in nasilno, dokler pač dejansko res ni zmanjkalo zraka. Pač v bistvu že cela pot tja na prizorišče pred državni zbor je bila del performansa, tudi odhod nazaj do našega štaba. In ja, v bistvu po poti smo kar dosti ljudi šokirali, no, ker so se odzivali taki zanimivi pogledi, šokirani. Tudi policija nas je pol pričakala, ker so mislili, da dejansko se nekoga muči in smo jim mogli pač razložiti, da ne, da je bil sam en taki umetniški akt. Tako da ja, no, drugače smo pa ja s tem performansom hteli, ne vem, no, upozoriti na to neko nasilnost varčevalnih ukrepov, ki jih pač država izvaja, pokazati njihov dejanski oziroma no, saj malo karikiran vpliv na ljudi.
Zadnjo novico se vračamo v tujino. V turški prestolnici Ankara se je začelo sojenje 502 sindikalistoma, ki sta zaradi sodelovanja na protestih marca 2012 osumljena kršenja zakona o zbiranju in demonstracijah, nasilnosti nad javnimi uslužbenci, v tem primeru policijo, ter poškodovanja javne lastnine. Sindikalisti so skupaj z več 10.000 ljudmi protestirali proti sprejetju reforme osnovnega šolstva, ki je bila eventualno sicer sprejeta. Pogrom nad sindikalisti pa je del širšega poskusa kriminalizacije sindikalnih aktivnosti v Turčiji. Zaslišanja se je v delegaciji evropskih sindikalistov udeležil tudi Jaša Lategano, ki smo ga prosili za izjavo.
Torej, marca lani so bili veliki sindikalni protesti, ki jih je organizirala v glavnem konfederacija sindikatov KEST, med njimi tudi v tem primeru najpomembnejši akter Egitim Sen, ki je učiteljski sindikat. Šlo je pa za dva zakona. En je spreminjal šolski sistem na tak način, da bi bilo namesto 8 let samo prve 4 leta obveznega šolanja, ki je služil pač islamistični vladi v glavnem temu, da lahko otroci moški torej prej začnejo delati, ženske pa se prej poročijo. Hkrati je pa uvajal nek poudarek na obvezno na obvezni konfesionalni verouk. Drug zakon je pa spreminjal pravice sindikatov na tak način, da bi bile stavke javnih uslužbencev nezakonite. Torej, šlo je za zelo odkrit napad na šolski sistem po eni strani, na drugi strani pa tudi na sindikate in sindikalno združenja. In lani so je pač KEST, ta največja oziroma druga največja konfederacija v državi, pripravila proteste, in jim je vlada to na vsak način poskušala preprečati. Ministrstvo za notranje zadeve je preprečilo, je ustavilo ves promet in preprečilo, da bi sindikalisti iz drugih mest prišli v Ankaro, ustavili so vse avtobuse, ustavili so avte sindikalistov in tako naprej. Na samih protestih so sindikatom prepovedali tiskovno konferenco in jih tudi poškropili s solzivcem in pretepli in tako naprej. Skratka, prišlo je do nasilja, do spopada med protestniki in oboroženo policijo in zdaj 502 od teh sindikalistov, v glavnem sindikalistov, ki so protestirali, so bili tudi obsojeni oziroma bodo sojeni. Na današnjem zaslišanju je bilo samo 25 ljudi, večino teh so v glavnih odborih teh sindikatov, ostali pa še čakajo zaslišanje, ki bo v naslednjih dneh.
Of je pripravil Jaša.